Гипертония. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Тарылу, сузиться. Қиындау, затруднить. Өту, перейти. Қажу, переутомление. Жағдайсыз, неблагоприятный. Қайғы қасірет шегу, горевать. Шұғылдану, заниматься. Тұқым, потомство. Сезілу, чувствоваться. Өршіген, развивающий. Қамту, охватить. Тарылған, зауженный. Күшпен, силой. Ұлғаю, увеличиться. Қалыңдау, утолщение. Зәру, нужда. Елес, галлюцинация. Қалпына келу, восстановиться. Ую, застыть. Жарылу, лопнуть. Қан құйылу, кровоизлияние. Жансыздану, онемение. Сал, паралич. Гипертония қан қысымының артуынан болады. Дені сау адамның да кейде ауыр ой еңбегінен кейін уақытша қан қысымы көтерілуі мүмкін. Ол қауіпті емес. Қан қысымы бүйрек қабынуынан, ішкі секреция бездерінің сырқатынан да жоғарылайды. Бұл жағдайда қан қысымы сол мүше кеселінің белгісі. Гипертонияда ұсақ қан тамырларының іші тарылады да, қанның күре тамырларға өту процесі қиындайды. Осының салдарынан күре тамырларда қан қысымы жоғарылайды. Қажу, тұрмыстың жағдайсыздығы, қайғы қасірет шегу, жүйке жүйелерін зақымдап алу гипертонияның пайда болуына әсер етеді. Ұдайы майлы тағам пайдалану, қара жұмыспен шұғылданбауда гипертонияға себепші болады. Оның үстіне, тұқымда осы аурумен ауырған адам болса, мұндай жанұяда гипертониямен ауыратындар жиі кездеседі. Аурудың алғашқы кезеңінде күре тамырда және басқа мүшелерде ешқандай өзгеріс сезілмейді. Қан қысымы өршіген кезеңде тарылған тамырларға жүрек қанды күшпен тартады. Сөйтіп, жүректің қызметі артады. Осының салдарынан жүректің көлемі ұлғайып, бұлшық еті қалыңдайды. Тамырдың тарылуы әсерінен қанның мүшелерге жеткізілуі нашарлайды. Сөйтіп, мүшелер оттегі мен басқа түрлі қоректік заттарға зәру болады, тіпті ауыра бастайды. Ауру біліне бастаған кезде аздап бас ауырады, жүрек қатты соғады, шаншиды және желге түсі қысады. Қан қысымы жоғарылайды. Дегенмен бұл кезеңде қан қысымын емдеп қалпына келтіруге болады. Ал ауру білінісімен емдемесе, ол асқына береді. Адамның басы айналып, саусақтары мен башпайлары ұйиды. Көзі қарауытып, елес пайда болады. Ұйқысы нашарлап, тез шаршайды. Еңбек қабілеті кемейді. Аурудың екінші склероздық кезеңі ұзаққа созылуы мүмкін. Үшінші, соңғы кезеңінде жүрек, бүйрек қызметі нашарлайды және жүрек ентікпесі пайда болады. Бауыр ұлғайып, дене ісінеді. Ми гипертониясында бас айналып, ауру күшейеді. Құлақ шуылдайды, нашар көреді. Қан тамырлары жарылып, миға қан құйылса, дененің бір жағы жансызданып, адам сал болып қалады. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Гипертония неден болады? гипертония ауруының себептері қалай өтеді? Аурудың алғашқы кезеңі қалай өтеді? Аурудың өршу кезеңі қалай өтеді? Ауру біліне бастағанда қандай өзгерістер болады? Ауру асқынған кездегі сырқат белгілері қандай? Аурудың соңғы кезеңі қалай өтеді?